Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl þeir að hlusta út var sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur það eru borgarmálin á dagskrá hér og það er komin til mín góðu gestur það er Helgi Ás Gretarsson sem skipar 7. sæti á lista sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Helgi segist vera í baráttu sætinu og núna er þetta nú farið að skýrast þetta er spurningin um hvort að fólk vil hafa Dabi Eggertsson áfram sem borgarstjóra eða fara bara yfir í sjálfstæðisflokkinn og fá Hildi Björnsdóttur því að sjálfstæðisflokkur greinlega hefur eina raunhæfa stöðu eins og málin eru núna á því að ná meiri hluta á samt öðrum og Helgi þú segistur í baráttusætunum, hvernig líður í baráttusætunum?
Mér líður vel sko, ég, alveg eins og bara alla þessa baráttu en ég byrjaði í pólitík.
Já.
Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt.
Mm-hmm.
Það er sama hvort það gangi vel eða illa. Ég finn það að reynslan og skákin undanfærin á sérstaklega hefur kennt mér að mæta barða alltaf ákveðni auðmygt, þakklæti og ég verð að segja það að hafa tekið þátt í þessari baráttu núna hefur verið einstaklega skemmtilegt og þetta á mjög vel við mig komið nægjulegan þroska til þess að takast á við alls konar hvað maður að segja, vonbrigði, erfileika, líka sigra og svo framvegis. Og það sem ég hef lært að sem manneskja, sem að ég vil koma líka aðeins inn í pólitíkina, að það er að taka hlutum að ákveðni auðmýkt vegna þess að stjórnmálamenn eiga að vera til þess að þjóna fólkinu, þjóna almannahagsmönum.
Mm-hmm.
Og mér hefur oft fundist að fólk vilji leita að leiðum til þess að upphefja sjálft sig í stað þess að leita leiða hvað get ég gert til þess að leysa vandamál og komið hlutum áfram.
Mm-hmm.
Og ég finn það sem sagt, eins og ég kom líka inn á síðasta ég hef áhuga á að framkvæma koma hlutum í verk en ekki bara að tala vandamál. Mér finnst lausnirnar miklu áhugaverðari.
Já, enda Helgi Ás Gretarsson er náttúrulega þekktur fyrir að vera skákmeistari og stórmeistari og þið gefist ekkit upp í meiri skák.
Ég hef alltaf verið kunnur að því skákinni sko að berjast og það því það ég með vissa veikleika sem skákmaður sem gera það verkum að ég get oft fengið erfiða stöður. Ég fæ oft erfiðar stöður, en þá er oft sko margir sem að hafa fundið fyrir því að ég sé mjög útsjónasamur í vörninni og baráttu glaður og þá snýst taflið oft við og með því að hafa trú á sjálfum sér, leggja sig hart fram, vinna dag og nótt, leita leiða og þá er hægt að snúa öllum töflum við.
Já.
Það er nefnilega þannig að maður þarf að vera með mörg tryggs.
Hérna, sjá marga leiki fram í tíma
já og líka geta komið á óvart og ég er bjartsýnn á að sjálfstæðisflokkurinn náu góðum endaspretti hérna í Reykjavík vegna þess að spurningin sem að kjósundu núna standa frammi fyrir viljum við 4 ár í viðbót af núverandi meiri hluta eða einhvers konar endurbættur útgáfu af honum
já, akkurat
nú ef fólk vill það fá á það að kjósa flokk borgarstjórans eftir atvikum eða aðra flokka.
Já.
En ef að þú vilt breytingar, þá eina leiðin að mínum að þetta kjósa sjálfstæðisflokkin vegna þess að hann hefur það gott grunnfylgi á meðal reykinga og ef að hann fær góða kostningu, þá þýðir það að hann hefur miklu betri stöðu til að semja við aðra flokka tökum sem dæmi framsóknarflokkin eða jafnvel hérna flokk fólksins og svo framvegis það eru aðrir, það eru möguleikar í stöðinni eða jafnvel viðreist líka vegna þess að sko maður má ekki gleyma því að borgarmálin eru allt öðruvísi en landsmálin sko. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík er ekki samnefnar fyrir sjálfstæðisflokkinn í landsmálunum við erum hérna fókusir á hvernig viljum við gera Reykjavík að betri borg og ef að fólk segir já, það er bara mjög flott að hér sé mikla í skólum hér séu bragga byggðir hér séu hérna sorpvinnslustöð byggð sem að kosta miklu meira og svo þegar hún kemst í gegni þá virkar hún ekki að svona viljum við hafa Reykjavík áfram ef að fólk segir já við viljum að stjórnsýslan stækki og stækki nú þá endilega kjósa samfylkinguna og aðra flokka sem standa fyrir pólitík sem að mínum mati er ekki til þess fallin að þjóna hagsmunum almennings. Ég nefnilega tilbúin að taka slægi við embættismenn. En þessi, ég skil embættismenn. Ég skil hvernig stjórnsýslan og skrifræði fungerar. Vegna þessi, ég hef lögfræði bakgrunn og hef það nægilega reynslu úr stjórnsýslunni að ég skil alveg hvað venjulegur embættismenn vill. Hann alltaf vill fá sinn launatjekka og hann vill halda völdum.
Já.
Það sem að mér hefur fundist, nú var þetta meir hluti verið að gera, er að í staðan fyrir að axla lýðræðislega og pólitíska ábyrgð höggva á núta, segja svona gerum við þetta, þetta getum við framkvæmt innan rammalaga og við gerum það, þá oft í erfiðum álum verið að segja já, af einhverjum sko bjúrokratiskum ástæðan þá bara getum við ekki leist málið við sjáum þetta eins og til með hérna, bara í Víðidal og ég hérna var endur hesthúsa byggðina þar, en þá er mörg önnur mál það sem ég séð fingra för af þessari aðferðafræði.
Já, já, það kemur náttúrulega líka berlega ljós í sambandi við þéttingu byggðar þar sem eru að byggja já, mjög þétt eins og í miðborginni, en að ná sambandi við eins og framkvæmdastjórn og fleiri aðla sem eru ábyrgi fyrir þeim leyfisveitingum sem þeir veita það getur tekið alltaf hálft ár að ná sambandi.
Ég ætla að segja rétt, ég var að borða hátæðis með þetta í Múlakaffi í vikunni.
Já.
Það var
hann. Já, já.
Já, það var mjög góð matur, já. Alveg mæli með því. Og það var maður sem að, hennar, er búsettur í öðru sveitafélagi, hennar í nágrinni Reykjavíkur, og hann er verktaki, hann sagði, veistu það helgi? Það tók mig, sko, 18 mánuði að fá öll leyfi í gegn.
Já.
Það tók mig 12 mánuði að byggja hennar stórt fjölbýlishús.
Já.
Skilur hvað ég við?
Já, 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 já.
Punkturinn er að það þarf að breyta ákveðnum anda og kultúr og menningu við stjórn Reykjavíkurborgar þannig að við séum að reka sveitafélagi þannig að fólk upplifa það sé gert í þágu þeirra. Ekki að búa til alltaf meiri flækjur, meiri bjúrokratist hérna svona hvað maður segja, á ensku ef maður sletta red tape sko, til þess að gera líf borgarana erfiðara
og Já, það verður svo seinvirt að það sem er og það er svo dýrt
Já, sko, ég myndi segja það eitt sem að mér hefur nú dottið hug og við höfum rætt hérna inn á nokkar hóps frambjóðanda sko, það eru fullt af húsnæði til þessu austurhluta borgarinnar og mér myndi þykja mjög sniðugt að hérna til að styrkja austurhluta Reykjavíkurborgar við höfum að tala um eins og Breiðholt, Grafarvog, Árbæ hérna, Grafarholt og svo framvegis að mikið af þessuna hérna, þjónustu stofnunum eða það sem er núna mikið í Borgatúni að svona, slík störf fær í auknu mæli í austurhluta borgarinnar og það líka væri þá tilraun til þess að draga úr því umferðar og ungþveiti sem er oft hérna á ákveðnum tíma á höfuborgarsvæðinu. Af hverju eiga starfs með Reykjavíkurborgar endilega alltaf að vera í vesturhluta borgarinnar. Ég sé ekki neina rökbunda nauðsyn til þess. Af hverju geta til dæmis ekki þeir arkitektar sem er að segja okkur að hætta að hérna að nota bílinn hversin geta þeir ekki alveg unni sín störf ykkur staðar í Grafavogi í staðan fyrir að vera í Borgatúni ég slæ þessu hérna fram vegna þess að mér hefur fundist vera skýr forgangsraun hjá núverandi meiri hluta að fólk, almenningur eigi að hætta nota einhver ökutæki þá að fækka bílastæðum þá að skipilegja ný hverri þannig að það séu engin bílastæði Og það á að gera hennar þetta orðið svo erfitt að nota bílinn að þú átt að velja einhver aðra leir, hjóla, ganga eða hérna, nota almennissamgöngur. Ég verð bara að segja það að það samrýmist ekki mínum skoðunum hvernig Ísland eða höfuðborgarsvæðið er uppbyggt og Reykjavík og meðal annars út af veðurfæri og út af menningu.
Já.
Og þannig að þessir ágætu herrar sem eru að skipuleggja hérna höfuðborgarsvæði og skipuleggja Reykjavík og eru að sinna þessum störfum núna henni í Borgatúni mér finnist það að vera bara hérna, ágætislaust að til og með sú starfsemi færi eitthvað staðar í austur hluta borgarinnar þar sem að þeir gætu verið að hérna, sinna sínum störfum ég tek þetta bara sem dæmi
já. Að væru þjónustu kjarnar beinlýs á hálfu borgarinnar meira í útkvörmur svo segir Breiðholti, Árbæ, Grafavogi eitthvað álíka þessi þjónustu kjarnar væru bara aðal skrifstofur
já það væri meira að hugsa út af því að sko kerfi orðið svo stórt að ég sé ekki hvers vegna ég við að það lítur við að þetta líka nota borgatúni með einhverjum öðrum hættin gert en núna
já
aðal kjartin er þessi það þarf að koma embættismannakerfinu í skilningum það að það til þess að þjóna grunn þörfum reykvíkinga stjórnmálamenn bera líðræðaslega ábyrgð á að stofnanir reykjavíkuborgar séu reknar í þáu hagsmuna borgarbúa að það sé skilvirt, einfalt og það sé ljóst hver beri ábyrgð vegna þess að það það sem ég tel að hafa sé kerfisbundin vandi og sem að er dýr fyrir skattgreiðendur að það sé alltaf verið að reyna hérna fjölga störfum við miðlaðri stjórnsýslu gera alla ábyrgð óskýrari að allir ferla verða hérna langdregnari og það gerir það verkum að ef við ætlum að kjósa sama pólitíska sýn að þá heldur þessi þróun einfaldlega áfram. Ég allavega persónulega er þeirra skoðunar að það þurfi að gera róttæka breytingar á stjórnsýslukerfi Reykjavíkurborgar svo að það sé hérna skilvirkara og einfaldra við að þjóna þörfum borgarana sjálfa.
En þegar þú talar ábyrð að hún verður stöðut að óskýrari, það kom dálítið fram í þessu fræga braggamáli á tímabili að það var eins og engin bæri ábyrð á fjármálaórið sem að sýndi sér að tengjast í máli.
Já, ef náttúrulega braggamáli er náttúrulega bara sér kapitul út af fyrir
sér. Já, en það eru svona ýmis svona mál sem eru sér kapitul út af fyrir sér, en eiga það sammert að ábyrðaþátturinn, hann er hulinn.
Já, og það stafar einfaldlega pólitísku forustuleysi, núverandi borgarstjóra og núverandi borgarstjórna meiruhluta, vegna þess að þetta eru atriði sem að þeim finnst bara ekki vera svo mikilvæg. En ég ætla bara að segja eftirfarandi. Ef að við erum ekki að reka skilvirk og góð og þjónustu á sem hagstaðastan hátt, þá geta peningarnir ekki farið til þeirra sem þurfa á því að halda. Dæmi, ég á eiginkonu sem hefur unnið sem ófaglærður starfsmaður leikskóla í næstu 10 ár, á 9. ár. Og launakjör og starfskjör og þessáttari í slíkum leikskólum eru þess eðlis að það er mjög erfitt að fá fólk til þess að starfa og að það er mikil starfsmannavelta og það er bara mannlegla. Ef við erum að eyða peningum í óhagkvæmar, opinbera framkvæmdir eða enginn sem ber ábyrgð á því, þá getum við ekki eitt meiri peningum í að borga fólki viðunandi laun og tryggja það að starfsaðstæðu séu viðunandi og aðlaðandi. Þannig að þetta hangir allt saman. Ef þú ætlar að eyða hérna 3000 krónum í bíóferð, þá verður þú mögulega að sætta við að þú getur ekki eitt sömu 3000 krónum í að fara út að borða. Þannig að þetta er ekkit flóki reikningsdæmi.
Nei. En þannig eftir alltaf að tala yngsta hópin af að börnunum sem eru að stíga sitt fyrsta skref og kynnast umheiminum, þetta er gríðlega mikilvægt starf að þarna sé vel staðið af starfsfólki. inn á leikskólum?
Já, ég sko, kjarni vandans í leikskólamálum að mínum mati er fyrst og fremst mannauðurinn. Það felst því að það frábært starfsfólk, mjög víðum borgin að sinna þessum þætti Reykjavíkurborgar. Sá mannauður hins vegar takmarkaður og það gerir það verkum að það vantar einfallega fleiri starfsmenn til þess að sinna störfum í leikskólunum svo að fólk geti komið börnunum sem fyrst inn í leikskólana. Þetta kjarni vandans.
Já.
Það alveg sama hversu marga fallega bygginga þú reisir eða hvað fallega lofur þú gefur ef að þú laðar ekki fólk að í þessi störf, þá getur ekki lofa því að barnið sér komi inn hérna, við skulum segja, fyrir 12 mánuði eða 18 mánuði eða hvað svo sem það er vegna að þetta finnst mér að vera augljóst að sé kjarni vandans og þetta tel ég bara, byggi ég þetta náttúrulega bara á, sko, eins og kona mín sem hérna, fætt 5 börn í hennan heim og elskar börn og elskar sitt starf og er bara tilbúin að sinna þessu starfi en ég veit það alveg úr hennar starfsumhverfi og á fleiri leikskólum að það bara svo erfitt að tryggja það að fólk komi reglulega í vinnuna út af slakri starfsaðstöðu, út af, hérna, það vantar einfallega auki fí og betra skipulag. Já. Og punkturinn hjá mér í þessu öllu saman er, ef við eyðum endalausum fjármunum, skattgreiðenda, í gæluverkefni, þá þurfum við að skera niður fjármunni og mannafla sem á að fara í grunnþjónustu.
Já. Ertu með dæmi einhver gæluverkefni á borginni sem að heppelinni hefur verið svona bruðla með, má segja, á kostna þessa hóps sem út að tala um?
Sko þar, nú við töluðum síðastinni þegar ég var hérna eins og núna 10 miljardar verkefni pírata fyrst og fremst að stafræna Reykjavík
Já.
Sem er fyllilega óljóst sko hvaða markmiðum á að ná og hvort það hef ekki verið hægt að ná markmiðunum öðri sig.
Já.
Að mínu, vegna þess að svo er þú ferð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, ég fór síðast bara í dag og þá kemur hérna efst uppi ef þú ert að fara að leita einhverju texta og ensku, já þetta allt svona frekar ófullkomið, þú getur ekki alveg fundið gögnin og svona. Samt er þetta 10 milljara verkefni búið að vera í gangi í eitt ár.
Já.
Ég meina, myndi einka fyrirtæki sætta sig við svona vinnubrögð.
Mm-hmm.
Aðalpunktur hjá maður, þetta er svo mörg svona verkefni. Við getum það sem að það er skortur á pólitískri forystu, skortur á pólitískri ábyrgð og að það sé einfallega sagt, við ætlum að vera sína ábyrgð, við ætlum ábyrgð ef að það klúðrast svona opinberu verkefni vegna að þýði það að krafturinn sem fór í þetta verkefni, mannurinn sem fór í það, peningarnir sem fór í það, gera það verk og við getum ekki eitt því annars staðar, eins og til þeim sér grunnþjónustan, að sé götu sig hýrtar, að snjórin sé ruddur, að sé hérna, tryggt að sé ekki mikla í skólum, að það sé þannig að fólk laðist að því að starfa í leik og grunnskólum. Þetta skiptir mínum að þetta miklu meira máli, að það sé að vera með raunverulegum hætti að hlúa að mannaunum í samfélaginu í stað þess alltaf að, já, við slum reisa byggingu hér og við slum reisa byggingu þar eins og til þess með braggan hver var tilgangurinn með því verkefni eða þá núna
hvað eru reikningarnar á móti útgreiðslum?
Já, en mér að sjá þetta líka bara fyrir stuttu var borgarstjóri að kynna eitthvað svaka flotta teikningar sem að reyna að breyta hérna Lækjartorgi hvaða máli skipti það í saman burð við það? Að hérna foreldri á 30s eða 40s aldri, það getur ekki komið barninu sínu leikskóla vegna skorst og starfsfólki.
Já.
Þetta er einfallega spurning um pólitískt val. Ég hef ekki sérstakan áhuga á, en frekar í verkum sem eru fyrst og fremst hugsuð til þess að þjóna vestari hluta Reykjavíkurborgar á kostnað eftir atkvæm austari hluta borgarinnar og á kostnað þess að það sé verið að veita og tryggja að grunnþjónusta Reykjavíkurborgar sé alltaf tipptopps. Það er bara að vera grundvallaratriði, svo getum við að fara að tala er skynsanlegt að Reykjavíkurborg sé að taka þátt í þessar hönnun hérna og Lækjartorgi og búa til eitthvað skemmtilegt í Lækjartorgi eða að það sé eitthvað skemmtilegt þarna og skemmtilegt hér og þetta getum við stuð.
Já, segðu bara Óðinstorg. Segðu Óðinstorg, hitu gata sem þurft að vinna aftur með kostaði óhæmi mikið.
Já, og til hvers, þá þarf að spyrja sig, hver voru markmið þess verkefnis, skiptu, náðist árangurinn, hver var kostnaðarinn af því, vegna þess að það alveg hreina línur að minni hálfu. Ég vil að samfélagi hérna forgangsraði í þágu barn og ungmenna og svo líka aldrara fólk hópa sem þurfa á þessari þjónustu að halda, hinn og opinberi þjónustu.
Já.
Ég vil ekki að það sé verið að eyða svona miklu athygli, miklu fjármunum, miklu mannafla í verkefni til þess að ég raun og vera að hefja upp stjórnmálamenn af því að ég gerði þetta, af því að ég setti þetta flotta hérna, þessi flottu höll hérna í Lækjatorgi eða ég gerði Óðinstorg og þetta hérna, sko, og fyrir hvað, ég vil vera, ég er praktískur, ég er praktískur maður, ég vil forgangsröðun, ég vil skýra ábyrgðarkeðju og ég vil koma hlutum í verk. Það er það sem að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík stendur fyrir, þess vegna er ég framboðið fyrir hann.
Já, það er líka þessi uppbygging á íbúðarhúsnæði, þess sem að við nú rætt áður reyndar en þetta er stóra kostningamáli líka. Það er skortur á íbúðarhúsnæði, möguleikum úsfólks að kaupa húsnæði, tregða til að útluta lóðum. Þetta er bara stór mál fyrir unga fólki í dag og marga aðra.
Já, en þá komum við eins og við tölum við síðast sko samingi mitt til þess að ef að þú ert með fordóma og vilt ekki að fólk sé á einhver aukutæki þá ert þú ekki tilbúin að borgi færi meira til laustus eða að fókusin sé þar. Eins og til þess í raun og veru að mínum mati hefur núverandi meira luti staði í veg fyrir því að dregi líkunum því að söndarbreyti verði að veruleika og það er bara það er löng og flókið sá en mér finnst þetta að vera að skipulagsvaldi Reykjavíkurborgar hefur verið beitt með þeim hætti að útkominu svo að það er erfiðar að koma söndarbreyti í verk. Við viljum að söndarbreyti verði eins og hún er mjög mikilvægur liður í því að tengja vestari hluta borgarna við austari hlutan og líka býr til forsendur til þess að brjóta ný lönd til þess að hérna auka líkurinn á því ef við myndum líka breyta úthlutunarskilmálum þannig að fólk, venjulegt fólk get eftir aðtökum, fengi lóð og byggt sitt eigið hús í staði fyrir að þetta sé alltaf þannig að þetta verði svona kubbaleg fjölbýlishús með tiltölulega litlum íbúum og kannski einhverju smá geymsluplási og þetta verður svo þétt að það er það erfitt að fá hérna, bílastæði og þetta er ekki skemmtilegt vegna að Reykjavík hefur að ráða næju byggingalandi ef að fólk vill sætt, ef að fólk segir bara við erum ekkert að fara að högga slík skörð í notkun enga ykkur tækisins að það sé eitthvað hana, að það útiloki það að við séum að færa borgina meira í austur vegna að þar eru lönd
Já, já, sjá Kjalanesi til dæmis og hérna þannig að tala að ef að Sundabrautin myndi fara á stað þá væri þetta byggju upp verulega á Kjalanesinu
Já, sem dæmi og svo til dæmis er að því ég
Við þeim?
Já, ég veit ekki alveg með það verkefni við hefum, sjálfstæðsflokkurinn hefur verið með hugmyndir sko í gamla en áður fyrir sko, við varandi geldinganesi en það er til dæmis líka hægt að klára Úlfarsárdalinn það er þó nokkuð En þetta snýst í sjálf og sér sko þetta samhengi sem er á milli skipulags, húsnæðis og svo umferðamála. Og samhengi má ekki vera þannig að þú byggir og byggir í vestari hluta borgarinnar og hefur hennar háhísi sem er fyrst og fremst að þjóna ákunnum hópi samfélagsins út af því að þessar eignir hvernig það eru útluta, hvað er byggingakostnaðurinn er og svo framvegis, verða alltaf óhemju dýrar. Og á meðan að ef þú segir bara, ef að fólk kemst á milli, þá getur það, hérna getur við byggt austari hluta borgarinnar.
Já, já.
Það er þetta samhengi og sko, það eru, sko, Það er alveg, ok, við svona segja að hérna, framsókn er að lofa 3000 íbúum eða samfylkingin er að lofa 2000 og við í sjálfstæðsloknum við gætum lofa hérna 10.000 íbúum eða þetta eru svona frekar að mínu mati innihalsrýr lofa.
Já, þau eru búin að heyra þetta allt á
Já, já. Sko, við í sjálfstæðsloknum við erum að standa fyrir ákveðnum konkrétt aðgerðum, það hefur verið minnst og örf fyrir sig, mögulega uppbyggingu þar eitthvað leiti, við erum að tala um Úlfarsárdalinn og svo er ákveði hverfi í gráu sem kallast staðakverfi, það sem á möguleikar eru að stakka þar einnig og það eru fleiri svæði, náttúrulega líka Keldulandi, en það eru sumstar eins og Úlfarsadalinn, það er eitthvað sem er svolítið hægt að gera mjög fljótlega
Já.
Ef að vilja er fyrir hendi en sko, þú veist það, þú gerir grein fyrir því að núverandi borgarstjóri og meirihluti hefur haft þar hugmyndir að færa verulegu leiti innastar sem í Ártúns höfða og þar það var sem sagt, það stórt landsvæði Úlfarsárdal það sem fallegasta útsýn og svona það voru tillögur á þessu kjörtímabili að gera þetta eingöngu að innar hverfi rétt við byggðina í Úlfarsárdal þetta kallast M22 þetta er þessi reitur Og þá er hugmyndin að reyna að búa til fullt af íbúum þarna í Ártúnshöðanum og færa inn að staðseminna þar. Ég verið að segja það, íbúar sem betur fer mótmæltu þessum fyrirætlunum og gerða verkum að þetta skipulega varð ekki að veruleika. En hver veit nema, ef að núverandi meirulita mínum að þetta fær umboð, þá geti þetta hérna, verið endurnýjað vegna þess að ein hugmynd núverandi meirhluta varandi borgarlínuna er að það verði eitthvað stór stöð þarna við höfða bakka og þarna í ártúninu og þarna verði bara, ef þú skoðar hérna borgarlínan.is og skoðar hérna voða fallu við flottu myndin það sem að sólin skín enda laust og
allan ásins hing
já, og bara fólk gengur og allir faramátar, þetta sé allt svona bara í blíðu og stríðu og þetta séu svona eins og hjón sem eru bara fallast nýgift í faðma að þá á þetta svæði að vera dálítið líkill við hvernig borgarlínin á að fungera að því að virðist og þá á líka að vera hægt að byggja þarna upp íbúður í staðin fyrir að hafa atvinnuhúsnæði og ég vil bara segja sko að ef við þannig starfsemin sem við hægt ártúnshöfða sko það er alveg lógist að margan hátt kannski að búa til íbúðabyggð en þú verður þá að geta fært starfsemina innan borgarinn eitthvað annað vegna þess að borgin hefur heilmikla tekjur af atvinnuhúsnæði
Ertu að tala Geldinganesið? Ertu að tala það á það svæði?
Sko við höfum ekki haft það sko við höfum fyrir þetta fyrir þessa kostningar varðandi sko uppbyggingu á húsnæðismarkanum þá höfum við að tala Úlfarsárdal staði hverju gráðvogi við erum líka minnst á Örfyrisey svigurum þar og svo líka Keldulandið og við hefum ekki sett það á oddin að við getum ekki lofa neinu geldinganlesi á einu kjörtímabili.
Nei, en ég meina út frá legu og fyrirhugaðni legu borgarlínunar ef að byggja það allt upp og nýtt að vera það óhemju dýrt húsnæði sem að koma þar í tengslu við borgarlínu.
Já, sko það er náttúrulega geldinganessi er ennþá bara ónotað land, sko það er ennþá það er óbyggt og sko, en borgarlínan er plönuð sko, að fara ég fyrst og fremst að tala hvernig ártúnsbrekkan og það sem er mikil innarstarfsemi og atvinnustarfsemi að það eru plönum að reyna að breyta því að ég best veit og þess vegna var þessi til að með M22 reitin í Úlfarsárdal ok, bottom line við skulum ekki missa okkur í hérna, við skulum ekki missa okkur í auka atrum og detailum hérna eða smá atrum, stóra myndin er eftirfarandi vilt þú kjósandi halda áfram á þessari braut og að þér verði skikkað að fara þú er rauninu verið þvingað í frekar lítið húsnað með einum öðrum hættu og þín börn og að þú eigir að helst þá að leigja húsnæð eða hérna, viltu og að þú eigir þá að nota fyrst og fremst almenni samgöngur í hvaða veðri sem er að það sé þá raun og verið búið til kerfið þannig að það sé ekki alvöru fjárfestingar í mannvirkjum fyrir einhver aukutæki eða viltu aðra sýn til lengri tíma sem hefur verið meira í anda þess sem að sjálfstæðisflokkurinn stóð fyrir þetta áður fyrir eins og þegar að byggðu upp gráðvógin sem er einfallega það að fólki sjálft fáu þessar lóður geti byggt eins og það vill byggja og það sé hægt fyrir venjulegt fólk að fá hagstæð lóðir og hagstæð fasteignir, hagstætt hús
Nákvæmlega, en þetta segir góðu gestur hér, Helgi Ás Grétarsson, lögfræðingur, stórmeistari, skákmeistari og kennari við lagadeild Háskóla Íslands hér og síðan skipar hann 7. sæti og lista sjálfstæðisflokksins í borginni. Hann segir þetta sé baráttu sæti eða hvað. Hann ætlar að opna fyrir síma hér í útsendinguna útvarpi sögu. Þið geti hringt inn á eftir í síma 5881994 og Helgi Ás Grétarsson situr fyrir svörum hjá fyrir þá og hlustendur sem að vilja koma með spurninga fyrir hann. Það eru borgamálin og 5881994 til að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir með okkur.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl aftur til að hlusta á útvarpisögu. Borgarmálin hér alveg á fleigi ferði Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og lögfræðingur og frambjóðandi í 7. sæti sjálfstæðismanna í Reykjavík, baráttu sætið og heilmikið í húfi því að það verður kosið ábyrgð núna, pólitíska ábyrgð. Viljiði núverandi meirihluta áfram óbreyttan jafnvel eða viljiði bara fá algjöra breytingu? Helgi Ás, þú ætlar að taka móti hlustendum og spurningum frá hlustendum, síminn hér í útsendingunni 5881994 og við erum búin að opna fyrir síman. Við skulum hafa það þannig að þið beinni spurningum beint til Helga að þið varðar borgamálin. Ég tek það fram því annars styrtum við nú að framlengja þættunum veldi. Helgi, það er alveg við því að búast þegar fólk vilja fara að ræða skák við þig. Þannig að þú höfum ekki að tala skákir núna. En allavega það eru borgamálin sem brenna á mörgum og Helgi, hann ætlar að svara hlustendum ef að þeir eru með spurninga fyrir hann. 5881994 og eitthvað svona sem að þú vilt nota tíma núna meðan að fólk er að rúast þér inn í rauðina.
Ég var valinn í landsliði í skák, ég er að fara á olympíuskákmót til Indlands í lok júli og ágúst. Þetta var tækifæri sem ég gat ekki sagt nei við, sko.
Hæ?
Ég, hérna,
þannig, það er bara stórfrétti hjá stórmeistaranum.
Já, þetta var, já, það er bara, ég gat ekki sagt nei, ég var á olympíuskákmóti fyrir 4 árum og já. Það er svo ótrúlega skemmtilegt að fara á svona olympíum og það sem maður hittir skilur fólk frá öllum heimsálum og það sem fólk er að koma saman í friðsamlegum tilgangi, það er olympíu hugsjónin er ótrúlega sterk á svona viðburði, sko.
Já.
Og ég gat, af því ég er búin að leggja mig mjög hart fram að verða aftur betri skák og mér var boðið þetta að ég einfaldlega gat ekki sagt nei, sko.
Mm-hmm.
Þannig ég hlakka mjög til.
Já, þú ert alltaf að tefla, sem sagt.
Já, ekki.
Þú heldur þér svona vel í formi.
Já, ég náttúrulega þarf að undibúða mig þá sérstaklega fyrir þetta mót, en skilurðu, ég held að því ég er í 7. sæti.
Já.
Og svona segja að ég ná inn sem aðalmaður og
já.
Þá er það þannig að borgarstjórnin er í leyfi á þeim tíma sem að mótið fer fram.
Mm.
Og hérna, ég held að það sé hljóta að vera skilning á því að maður er valin í landsliði skáka, þá sé svona eitthvað svigrum, sko.
Já.
Að því ég vil gjarnan, hérna, mér finnst mjög gaman í pólitíku að halda því áfram, en mér finnst þetta svona tækifæri aðeins að svona kannski að loka einhverju leiti þessu verkefni svona að byrja aftur í skákinni, út af því að hérna, ég hef þá trú að maður verði sem einstaklingu, sko, að velja eitthvað sem maður hefur ástríði fyrir. Ég vinn þannig, sko.
Já.
Og vegna þess að þá kemur svo mikil orka og kemur svo mikil kraftur og mikil áhugi og manni líður betur, þá hefur lífið tilgang.
Já, já, já. Það, ég tala nokki það þegar þú sérði árangurinn. En hérna, eitthvað svona í borgamálunum sem að þér finnst vera svona sem brennu mest á þér. Hvað er þið þitt fyrsta verk?
Ef ég væri...
Eða bara komin bara þannig ráðandi stöðu?
Já, það er fyrst og fremst að laga stjórnsýslu Reykjavíkuborgar eins og ég var minnast á áðan.
Kerfið.
Forgangsröðun, já, kerfið og vinna í umferðamálum og skipulagsmálum og tryggja það að það sé fjárfest í samgöngunum til þess að allir faramátar, almenni samgöngur, einkabíllinn og hérna, gangandi og hjólandi, að þetta hérna, sé ekki að tálma hvert öðru.
Akkurat, hér er hlustandi sem býðir eftir að koma á stað, númerð okkar í útsendingunni fyrir þá sem vilja koma með spurninga fyrir Helga Ás Grétarsson, frambjóðanda, númerið 588-1994. Hér er hlustandi sem er hver, góðan dag.
Já, góðan dag, Valgeir er ég.
Sæll Valgeir.
Mér langar að spyrja Helga, eða þau tvennskonar. Hvað þið finnst honum fjölda borgarfulltrúa á stjórnkerfi borgarinnar með fjöldan þar?
Já, varðandi...
Fjölda borgarfulltrúa.
Já, við sjálfstæðisflokkunin hann stendur fyrir þá stefnu að fækka borgarfulltrúum aftur niður í 15 að sé verði unnið að því, það þarf að breyta lögum til þess en ef að sjálfstæðisflokkunin fær meiri hluta þá verði unnið að því að þeim verði fækka aftur niður í 15 úr 23.
Já, en það var eiginlega eitt það var tvennskonar, ég ætla að spyrja saman til skuldasöfnuðin Hvað viltu gera í samvæðinu skuldasafna?
Já, sko, að mínu mati, sko, stjórnunarvandinn, hann fels líka svona í skorta á skilvirkri menningu og þegar svo er, þegar þú ert að stjórna svona stóru í raun og veru fyrirtæki, að þá ásýst það svo mikil sóun. Það sem að þarf þá að gera, það er bara óhjákvæmilegt að það þarf að skera við að niður í miðlæri stjórnsýslu og sko að reyna að tryggja það að þjónustu borgarinn hún sé veitt á sem hagkvæmasta hátt og það er einhverju þannig sem að hægt verður að stöðva skuldasöfnunina. Það er að tryggja það að reksturinn sé skilvirkari og betri. Það verður ef að sjálfstæðisflokkunum kemst til áhrif og valda þá er það forgangsmál vegna þess að það er svo mikilvægt að nýta kjörtímabili við að reyna að breyta þessum anda. Það verður hins vegar ekki gert bara 1-3. Ég myndi segja sko að ef að það sé gengi hratt í verkin að þá getur verið að það sé að ná verulegum árangri á 2 árum Og svo myndum menn sjá ávinninga af því hérna, seinni 2 árin á kjörtímabilinu. Þannig að það er hægt að breyta hlutum mjög hratt ef að vilji stendur til þess. Þannig að sko, það verður að horfa á þess að heilda minn, það er ekki sniðugt að mínum að þetta eða skynsanlegt að láta borgin að reka svona eins og bara á kreditkorti.
Ég þakka fyrir.
Já, takk fyrir þessa spurningu, Valgeir. Takk fyrir, já, síminn opinn 588-1994, Helgi Ás Grétarsson sem skipa 7. sæti á lista sjálfstæðisflokksins í borginni, situr hér fyrir svörum, fyrir hlustendum, vilja ná að komast inn 588-1994. Heyrðu, hann talar mál sem er svolítið viðkvæmt, niðurskurður hjá borginni. Það við fjölga gríðarlega starfsmönnum á síðustu, 4 árum.
Já, í miðlæri stjórnsýslu verið að tala svolítið töluna 20%,
já.
Eitthvað er kringum 15-20%. Þar, að mínum að þetta getur verið fullkomlega eðlilegt að starfsmönnum Reykjavíkurborgar fjölgi þegar verið að sinna svona grunnþjónustinni.
Já.
En við í sjálfstæðarsflokknum erum þeirra skoðunar að það hef verið að svona flækja kerfið og fjölga starfsheitum og bara kannski eitt einfalt dæmi að var hérna starfsmaður Reykjavíkurborgar sagði einum kollega mínum þá sögu sko að fyrir hérna næstu 20 árum að þá var þannig að ég er búin að vera semst í sömu stöðunni síðastliðin 20 ár eða hvað það var.
Mm.
Þá var þannig að það var einn yfirmaður hjá mér og næsti yfirmaður var borgarstjóri. Núna er það þannig að það eru sko, ég er í sömu stöðunni, en það eru svona 5-6 á milli mín og borgarstjórnum.
Sem eru komin í sem millistjórnendur.
Já, og yfir honum.
Já, Það er náttúrulega dýri starfsmenn.
Og það er eitthvað, án þess skilur að starfsemin hafi eitthvað batnað.
Mm-hmm.
Og það eru svona hluti sem að margir sko áttas ekki á að eru afar óhagkvæmir og dýrir.
Já.
Það þarf ekki vera svona flókið. Þannig að til dæmis þegar Davíð Oddsson var borgarstjóra sínum tíma að þá gat hver sem er á miðgutum nánast panta tíma og bara hann var með opinn fundatíma við borgarana frá eitthvað 9-12 eða hvað það var.
Já.
En núna held ég að það sé bara meira hátta mál að fá viðtal hjá einhverjum háttsettum aðalega í borgarkerfinu. Þannig að sko þetta sko menningin, það þarf aðeins að mínum að þetta það er svolga mikilvægt að koma þeirri hugsun að við séum hérna til þess að þjóna borgarbúum.
Mm-hmm.
Við erum ekki til þess að segja, herrðu, það er þetta og þetta verkefni að því að einhverjum pólitíkum statt í huga það væri sniðugt. Heldur, öll verkefni þurfa að vera út hugsun til þess að ná ákveðnum markmiðum á sem hagkvæmasta hátt.
Já, en það er náttúrulega það sem blasir við og hefur verið að gerast að þetta er meira sko fyrirkomulag sem að gengur út á boð og bönn eins og það að loka fyrir umferð og laugavegi, skólaustíg, loka svona mikið og gera fólki erfitt fyrir sem vill fara á bílum til dæmis, þá bara burt með engabílinn og svo þrengja götur og þú mátt ekki, þarna eru sko kannski stóra rútur að koma með ferðamenn, það eru þeir sem eru að koma með aðföng í verslanir sem eftir eru, þeir eru að lenda í gríðlega vandræm út að þrengslum á götum og öðru slíku, svo er það bara lokað.
Já, já, og svo snýst, getur þetta líka eins og við höfum verið að tala um að umferðarljós hafa meiri þýðingu en margir átt að segja á sko. Mm-hmm. það er hægt að gera breytinga þannig að umferðarljós sem stjórna með skynsanlegri hætti sko. Og hérna, ef ég bara tala svona prívat og persónlega þá var maður ofta að lenda núna í einhverjum nýjum umferðarljósum sem maður hafði aldrei eins og til þess bara hverfiskötunni hjá gömlu lögreglustöðinni, það eru komin hann að komin nýtt umferðarljós bara rétt að maður fer síðan það muna bara 100 metrum þetta er svona 300 metra leið það er alltaf komið 3 umferðarljós eða eitthvað álíka, þetta er bara svona eitt dæmi sko, um einhverja svona skrýtna eða sérstaka stefnumörkun. Og sko ég vil það þarf að reka borg með hagkvæmum hætti og hagnýtum hætti. Og það í staðin fyrir að við stjórnmálamenn og embættismenn að við segjum að núna á tilveran að vera svona heldur fara meira, hvernig setjum okkur í spor venjulegra mannesku sem er annarkort að reka fyrirtæki sitt eða er að fara til vinnu. Hvaða vandamál er viðkomandi manneski að lenda í við það að búa í borginni?
Já.
Og hvernig getur við laust þau vandamál? Í staðin fyrir að það séu svona kommissarar hátt uppi sem að eitthvað að reikna út og setja inn í eitthvað hugmyndakerfi. Já, sko, við eigum að leysa þetta svona og fólk á bara aðlagast því. Það er hugmyndafræðin sem á að leysa vandamál í staðin fyrir að þú spyrjir fólkið sko.
Mm-hmm. En hver er þín skýring á þessari hugmyndafræði að taka þetta frelsi og þetta valfrelsi frá fólki að reka fólk svona inn í þessa vagna, nýja tegunda strætisvagn sem er bara kölluð borgarlína skilur taka engabílina fólki svona nokkurt negin. Hver er þín skýring á þessari hugmyndafræði? Tregða til að útluta lóðum, tregða til að greiða götu þeirra og sem vilja kaupa sér degi í húsnæði?
Já, ég get alveg skil, ég bjó til þess í Prag í 2 ár.
Mm.
Það sem að sko miklu fleiri og veðrið ekki eins slæmt á vetuna.
Mm.
Þar voru mjög góðar almenningssamgöngur og ég er mjög ánægð með það. Það var neðanjarðarlesti, það voru sporvagnar, það voru spætar.
Það var talað um milljónar samfélag.
Ég er að segja það. Ég tel að mikið af þessum hugmyndum eru eins sko svolítið svona skýjaborgir. Það er eins og að Reykjavík á að vera milljónaborg eða hálfra milljónaborg eða þetta er ekki reist á raunsaðum forsendum. Þannig þegar þú ert með svona fallega hugmynd eins og allir fara í strætó eða allir fara að hjóla eða allir labba og þetta verður allt svona bara voða þægilegt og umhverfisvænt og svo framvegis að þá bara svo allt í henni snjóar þannig að það komið 50 cm lag af snjó eða það, það kemur svaka vindur og það rignir eins og ég veit ekki hvað. Hérna, til þess félaga minn hann ætlaði að fara núna hérna, vestur á land og hann ákvaða að snúa við vegna óveðus og við erum að tala með eftir maí. Skilur þið það, sko, við búum á Íslandi.
Að snjóar fyrir norðan.
Við búum á Íslandi. Það er allra veðra von og það er ekkert sem gefur til kynna að það breytist. Það er svona skýjaborgi sem öll þessi stefnumótum byggir á og það er eins og sko fyrstalega sem er miklu fleiri sem búa hérna og að veðurfærið og menning og annað að hún eigi bara breytast sjálfkrafa þannig að fólk á að vera bara tilbúið að fara í hérna miklu hvassviðri út á strætóstöð með barnavagnin og svo framvegis.
Það er hlustandi sem að býður eftir að koma hér inn í þessar samræður og komið spurningu fyrir Helga Ás Grétarsson. Góðan dag, út á saga, hver er þar?
Já, góðan daginn, ég heiti Kristín Sigurjónsson.
Gjörðu svo vel, Kristín.
Já, ég vil nú byrja að þakka Helga fyrir hans framlag gegn slaufumenningunni. Hann hefur skrifað nokkra greina gegn henni sem er að tröllríða samfélaginu í dag. En spurningin er svo samband við eldri borgara. Hvað hefur hugsað að gera í því máli sem er innan borgarmarkana eða það sem innan borgarkerfisins?
Já, ég hef átt góð samtöl við Ingi Björgur sem er formaður félags eldri borgar Reykjavíkur og nágrannis og af þeim samtölum hafa ýmsar hugmyndir fæðst. Til dæmis að eða allan að samræma eða gera betur við eldri borgara með því að hækka afslætti fyrir eldri borgara og svo sjálfstæðisflokkur nefnir með stefnu í þeim málum. Svo er það annað að það er hægt sko ef að menn vilja beita skipulagsvaldi Reykjavíkurborgar með tilteknum hætti og þá fyrst og fremst er hort eitthvað til land sem er ónotað í austurhluta borgarinnar. Og það eru hugmyndir sem að Ingibjörg hefur kynnt fyrir mér og það er að búa til svona starri lífsgæða kjarna þar sem að þú ert í raun og veru með nokkuð stórt samfélag þar sem að eldri borgar geta verið þar sem að það er þjónusta, viss grunn þjónusta í þeim kjarna. Þetta hefur verið gert í Danmörku og í Svíþjóð og sko þá er það þannig að lóðirnar fyrir þetta yrðu hérna á kostnaðverði eða það er ekki selt á uppboði neitt slíkt þetta ætti þá að vera óhagnaðardrifið og ávinningurinn af því líka er að ef að fólk hefur sem sagt áhuga þá að kaupa þessa nýju íbúður og komast inn í þessa nýju byggð þá myndu kannski fullt af eignum hérna annars staðar í borginni losna því að fólk er að þá að flytja til þess að svo að það hagsmunir þess sem sé þjóna þegar út komin skulum segja áttræðisaldur eða jafnvel nýræðisaldur og þannig ertu þá líka með fólki sem er á svipuðu reki. Þannig að þetta er líka hluti af stefnu sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor og ég held jafnvel að Marta eða kollega mínir hérna í framboðinu hafi komið að nú voru sögu og útskýrt þetta atriði.
Hérna, mér langar til að spyrja þig, hefurðu eitthvað kynnt er samtök aldraðara?
Já, ég þekki það. Ég var aðstoðaði frænku mína í húsnæðiskaupum og hún hafði verið félagsmaður þar í þó nokkuð tíma, þannig að ég þekki vel reglur þeirra samtaka og hvernig hérna, þau starfa og þetta er eitthvað sem eins og til þess félag eldri borgar Reykjavíkur og nágrannis ætla að reyna að leggja upp með að það sé unnið í svipuðum anda þar að segja að íbúðirnar, að verðið á íbúðanum verði sko fast í raun og veru og miða við byggingarvísitölu í staðan fyrir að þetta geti gengið kaupum og sölum. Það er til að tryggja það að íbúðarhúsnæði fyrir eldri borgar að sé á sem hagstaðast að verða á hverjum tíma.
Já, ástæð fyrir ég nefni þetta nú þessu að ég er nú þarna inn í þessu og er að bíða eftir að ég verði komið nógu langan félagsaldur eins og þú þekkir,
já.
Þá ræðist félagsaldurinn að þessu og þetta sko fylgir ekki markasverði eins og það er núna í dag. Það hafa aftur á móti sko byggingar sem félag eldri borgara verið. Það er fyrst svo á frjálsa markað og stjórnast þar af markasverði.
Ég held
eða aldraði alltaf á kostnaverði uppferðu og það bara muna alveg gríðarlega miklu í dag og það mjög langur biðlisti og mér sagt að þeir, eina vandamáli hjá þeim lóðaúthlutun, það bara fæst ekki lóðir og það svolítið merkilegt sjónarmið að sko kannski vera að úthluta venjulegum íbúðum þegar hættir að losa fullt, sko þá ég við úthluta lóðum undir venjulegar íbúðir þegar hættir að losa fullt af venjulegum íbúðum með því að leifa öldrum að byggja.
Ég alveg sammálaður og ég algjörlega sammálaður þetta.
Þú sláir tvær flugur einu höggi, bæði losið venjulegar íbúðir og komið þakið við aldraða.
Já, ég skrifaði greinum þetta í aðdraðanda prófkjörsjálfstæðismanna og það sem ég var einmitt að minnast á þetta atri að þú leið, að þú ert að byggja fyrir aldraða, þá ert leið að losa mikið af eignum annars staðar á höfuðborgarsvæðinu.
Já, og það alveg gríðalegu langur félags sko aðil sem menn þurfa að vera í þessum samtökum til þess að hafa mögulega komast inn. Það var það sárlega vantar íbúð og þetta er bara, þetta er ekki sko hjúgrunheimir, þetta er bara venjulegar íbúðir. Þetta kostar borgir ekkit í rekstri.
Nei, en eins og til þess þegar í samtölum mínum við formann félags eldri borgara hérna á Reykjavíkur og nágrunni sagði það bara bréfum þeirra og áhernir ekki svarað af borgarstjóra og á núlandi meiru hluta. Það stendur, það er í raun og ekki pólitísku vilji til þess að búa til svona stóra lóðir fyrir verkefna þessu tægi. Það viljum við breyta í sjálfstæðisflokknum. Við viljum skapa andrými.
Ég spyr vegna þess að það er svo algengt að sko lofurðum fyrir eldri borgara bara gleymast alveg ótrúlega rætt og hugsaði það að ég fyrst í síðustu þingkosningunum þá lofuðu allir flokkarnir miklu bótum í eldriborgurum en það gerðist nánast ekki neitt.
Já, ég er ekki fróðu stjórnmálamaður og vil alltaf standa við það sem ég segi og ég er þessara skoðunar að þetta sé skynsamlegt og sé í samræmi með almannahagsmunni og að það er bara nauðsynlegt að gangi verkið en þá verði við að geta byggt og stakka borginu til austur og ekki verið með fordóma fyrir því að fólk noti einhver auku tæki. Það er undirstaðan fyrir því að núvarandi meirihluti, hann er í prinsipinu á móti því. Hann vill ekki að borgin þróast í þá átt. En það er eina plássi sem að við höfum með raunhæfum hætti til að byggja slíkan lífsgæða kjarnask sem kemur að einhverju gagni þannig að það getur mögulega að losa mjög mikið af eignum annar staðar í borginni. Þetta bara krefst pólitísk vilja og hugrekkis og þors.
Já, þetta er, ég þakka að kella fyrir.
Þakka fyrir þetta, Kristín.
Og ég bara hveti svo halda áfram gegn slöf kansikultúrnum sem er að tröllir í það.
Takk að fyrir Kristín.
Takk að þér, já, blessaður, já. Þá er eiginlega tími okkar búinn Helgi Ás Grétarsson en hann nefnir þarna slöfumenninguna. Fer þetta alveg fyrir brjóstið að þér eða?
Alls ekki.
Erum við á rangri leið þarna?
Áttu við Íslands samfélag?
Já, slöfumenningi.
Ég, áður en ég fór í pólitík, þá skrifaði mikið það og ég tel þetta vera óæskilega þróun. Mm. Ég tel það. Vegna þess að við erum öll manneskjur og við gerum öll mistök. Mm. Og það er ákveði kerfi í samfélaginu sem er að taka á slíku málum og það á ekki að láta gróa og leiti stýra því hvernig við erum að meta mann og annan og það á ekki að vera þannig bara í prinsipinu að það eigi að vera svo auðvelt að fólk geti mist æruna, vinnuna og svo framvegis. Jafnvel þó að ásakanir séu einhverja alvarlega hluti vegna þess að við erum með, við búum við land sem er á að vera réttaríki.
Já, þú vilt ekki dómstólgötunar.
Nei, ég hef alveg tekið það skýrt fram.
Akkurat. Heyrðu, en þetta verða að vera síðustu orðin er að núna Helgi Ás Grétarsson og skipar 7. sæti og sjálfstæðismunum í borginni, segist þeir í baráttu sæti og við skulum sjá. Heyrðu, það verður kosið pólitíska ábyrgð núna.
Já, viltu núvarandi meiri hluta eða ekki? Ef þú vilt ekki í núvarandi meiri hluta, þá verður þú að kjósa sjálfstæðisflokkin.
Það er nefnilega það. Síðustu orðin, við höfum þau svona, Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og kennari við lagadeild fyrrum og frambjóndi sjálfstæðismanna í borginni í 7. sæti. Takk fyrir komuna og Arthrúður Karlsdóttir, hver er ykkur að þakka fyrir? Takk nema að Baldur Skúlason í útsendingunni. Við ætlum að fá að heyri í Ragga Bjarna og lagi góða, Vorfir Flóan.
Senn fer vorið á vær hvísla létt í skó. Hinn ástar ljú